สืบเนื่องจากการที่บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่4ของสภาแห่งชาติลาวที่ดําเนินกองประชุมในช่วงวันที่5หา30ธันวาคมปี2022ว่ารัฐบาลลาวได้รับผลตอบแทนบ่คุ้มค่าจากการให้สัมปทานการขุดค้นแห่หาหยากหรือแร่เอิร์ทอยู่ใน2พื้นที่ของแขวงเสียงขวางและการอนุญาตให้13บริษัทจีนดำเนินธุรกรรมและขุดค้นคริปโตซึ่งรวมถึงการให้สัมปทานขุดค้นแห่แบบเปล่งด่วนแก่50บริษัทจีนที่รัฐบาลลาวได้รับผลตอบแทนเพียง100กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในตลอดปี2022ที่ผ่านมาก็ได้เป็นผลเหตุให้รัฐบาลลาวได้มีคำสั่งให้โจ๊ะการดำเนินกิจการเหมืองแห่ของบรรดาบริษัทจีนที่ได้รับสิทธิ์สัมปทานดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วในปัจจุบันภายใต้เป้าหมายเพื่อดำเนินการพิจารณาและทบทวนขึ้นเกี่ยวกับระดับรายได้ที่เหมาะสมที่รัฐบาลลาวควรจะได้รับเพราะที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแห่ธาตุในปริมาณ1ตันดังที่ท่านดาวงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การยืนยันว่า
พวกเรากำลังค้นคว้าเรื่องพิจารณาการมอบเมาพันธะก็มีการชี้นำจากทางรัฐบาลแล้วว่าให้ค้นคว้าเบิ่งว่าการเก็บพันธะนี่เสียว30ดอลลาร์คือเก่าบ่มีสิทธิ์จังได๋นั้นก็ได้มีการค้นคว้าหลายๆตัวเลขแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ต้องได้มีการปรึกษาหรือว่าพวกเราไปเชิญบรรดาบริษัทเข้ามาแล้วเพื่อว่าสิกำหนดนำกันให้สามารถปฏิบัติได้ทั้งผู้ลงทุนเองกับเรื่องรัฐบาลก็ไม่มีรายรับอย่างสมเหตุสมผลฉะนั้นแหละก็ยุ่งยากอยู่เพราะว่าบางจุดก็มีแห่ธาตุที่มีคุณภาพสูงบางจุดก็คุณภาพต่ำมีเขตห่างไกล
ยิ่งไปก็นั่นก็ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบัน13บริษัทจีนได้หยุดการดําเนินธุรกรรมในการขุดค้นและซื้อขายคริปโตไปแล้วส่วนบรรดาบริษัทจีนที่ขุดค้นแห่ธาตุโดยเฉพาะแม้นการขุดค้นแห่เล็กเพื่อส่งออกไปจีนและต่างประเทศนั้นก็ได้พากันหยุดเฝ้าการขุดค้นแล้วเช่นเดียวกันโดยเชื่อว่าเป็นย้อนราคาแห่เล็กตกต่ําที่สมทบด้วยค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกันนี้ยังปรากฏด้วยว่ามีหลายบริษัทที่บ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและหลายบริษัทก็ยังบ่มีประสบการณ์ในด้านการขุดค้นแห่ธาตุอีกด้วยฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลลาวจะต้องทบทวนขึ้นว่าการที่อนุญาตให้สัมปทานดังกล่าวมันคุ้มค่าหรือบ่ดังที่ท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
หลายโครงการสัมปทานที่เป็นทางแห่งงบประมาณพวกเฮายังบ่ทันได้ปฏิบัติโครงการอย่างเป็นมืออาชีพแท้เป็นต้นคือโครงการแห่ธาตุต่างๆก็เห็นว่าบ่ทันมีการสำรวจและแจ้งผู้ที่ลงทุนกับบ่ทันมีประสบการณ์ตัวจริงสาเหตุที่ฝ่ายมีด่านอ่อนในการปฏิบัติตัวจริงด่านข้อมูลต่างๆที่รับใช้แก่การจัดการปฏิบัติวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเป็นติดพันกับบรรดาการนำใส่ที่ดินหรือว่าการพัฒนาแห่ธาตุแบบทดลองยังบ่ทันขัดกุมการสมทบระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นยังบ่ทันได้เลิกซึ่งบ่ทันได้ไปร่วมเดียวกัน
ทั้งนี้โดยสำหรับการขุดค้นแห่ธาตุหาหยากนั้นถึงแม้นว่าบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแห่จำกัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่3กิโลเมตรมณฑลที่เขตบ้านปุงและบ้านนาคีเมืองผาไสและบริษัทตงหลีซึ่งพัฒนาบ่อแห่จำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่25.28 กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านใหม่และบ้านนาซาบเมืองผาไสแขวงเสียงขวางนั้นทั้ง2บริษัทจะได้ขุดเจาะเพื่อสำรวจหาแห่ดังกล่าวแล้วถึง30กว่าหลุมก็ตามหากแต่ว่าก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าแต่อย่างใดในขณะที่สัมปทานดังกล่าวนี้มีอายุถึงท้ายปี2025จึงบ่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลตอบแทนเท่าใดซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการทดลองให้ขุดค้นแห่เล็กในระยะที่ผ่านมาก็เฮ็ดให้รัฐบาล ลาวมีรายรับรวมเพียง100กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและ 1,100 กว่าตื้อกีบเท่านั้นในขณะที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะเสริมสร้างรายรับจากภาคการขุดค้นแร่ธาตุให้ได้หลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปใช้สำหรับคืนดีต่างประเทศในช่วงปี2022หา2025นั่นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA